par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, nu pirms nedēļas šo tēmu skārām un nekas diži nav mainījies, jo arī šajās dienās visā Latvijā joprojām jūtam rekordaugstas temperatūras un tādu kā globālās pārkaršanas elpu. Interesanti, ka tieši Eiropas komisija nāca klajā ar vērienīgu plānu klimata katastrofas novēršanai, no kurš labāk par to pastāstīs, ja ne Ivars Ījaps. Labrīt!
Labrīt!
Nu, kas tur tajā plānā ietilpst?
Nu, tagad uz galda ir tie likumi, par kuriem tas būs tagad diezgan liels tesiņš, bet nu, rezultātā tas ir doma, ka mēs tiešām ejam uz to klimata neutralitāti un diezgan radikālām lietām. Nu, tās radikālās lietas ir tas, ka mēs kā 14 gadu laikā pārējām pilnībā no jauniem benzīna un dīzeļa audiņiem uz elektriskajiem. Mēs veidojam kaut kādu tādu elektro uzlādes tīklu, kas faktiski būtu līdzīgs benzīna tankiem, kādu viņi ir šobrīd apmēram tikpat blīvu. Nu, tad tur ir stāsts par aviodegvielu un citām lietām, kur varētu būt dārgāk un nodokļi, bet nu, ir arī tāds, nu, kā saka, varbūt bišķiņ miļāks lietas, kā piemēram 3 miljārdi koku. Jāiestād. Un tas ir pietiekoši nopietni šobrīd, un es domāju, ka tuvākā pusgada laikā, kamēr tas tiks pieņemts, tur būs ļoti daudz visādu viedokļu, un es pieņemu, ka arī Latvijas valdībai tur būs diezgan daudz ko teikt. Bet nu, tas virziens tajos likumos ir diezgan skaidrs un radikāls.
3 miljārdu koku, tas ir Eiropas Savienībā?
Jā, jā, jā. Nē, nu, respektīvi tajā ziņā, ka mēs jau to ogli negribam ne tikai mazāk laist gaisā, vai ne? Bet mēs viņu gribam arī piesaistīt, un piesaistam mēs viņam mežiem, nu, kas Latvijai tradicionāli bijusi stiprā puse, nu, ne, bet, nu, kā tu zini, droši vien Eiropā ir pilnta valstīm, kur to mežu ir stipri mazāk, un no tad tur tas tiks veicināts, lai cilvēki audzē mežus un šādā te veidā to ogli piesaisti, jo skaidrs, ka tas oglis atmosfērā ir tas, kas šobrīd rāda visādi šitādas lietas, kā mums Latvijā tā nu, vasara, tur tornādo Čehijā vai ne, visādas. Nu, izsakot, tā klimata krīze jau ir jūtama diezgan stingra arī mūsu ikdienā.
Nu jā, bet vai tu jūti, ka šis te tieši šī karstā vasara kaut kā prioritāšu sarakstā šo jautājumu pabīdu uz augšu praktiski visās Eiropas Savienības valstīs un nevienam vairs nav nekādu lieku jautājumu par to, ka vajag to darīt?
Nu, jautājumi būs. Nu, tur taču ir vesels stāsts par to, kādā veidā mēs, piemēram, no tām oglēm tiksim vaļā, jo nu, veselā virknē Eiropas valstu elektroenerģija ļoti atkarīga no ogļu dedzināšanas. Bet tas, ka šitas viss, kas šobrīd notiek, to diskusiju pātrin, tas gan ir skaidrs, jo nu, runa ir ne par to tik daudz, cik paliek vienkārši karstāks, bet kas pēc klimats kļūst pilnīgi neprognozējams, ka tiek visu laiku pārsist kaut kādu gan augstumu, gan karstumu rekordi, nu, un tad ir jautājums par to, kādu mēs to pasauli atstāsim nu, saviem mazbērniem, vai ne, vai te vispār varēs daudz maz normāli dzīvot, un vai mēs nepiedzīvosim tā skaitā beigās klimata bēgļu straumes no tiem zemeslodes reģioniem, kas vispār vairs nebūs apdzīvojami. Tā kā tie patiešām nav nekādi joki. Cits jautājums, protams, ka Eiropai vienmēr ļoti nu, liela lieta ir tā retorika un plaša runāšana, tā darīšana vienmēr bišķiņ nāk vēlāk un mazāk un tā tālāk, bet tas, ka to uztver nopietni, tas ir skaidrs.
Jā, nu noslēgumā tas vēl jautājums, nu kas man ir jādara? Man kā vienkāršam cilvēkam, man jau kaut kas ir jādara.
Nē, nu, droši vien, ka pirmkārt, Latvijā viena no, ko mēs, man liekas, pagājušajā dēļ runājām, Latvijā viena no lietām, kas mums nav īpaši vidē draudzīgi, tas ir transports, un tāpēc arī mēs tagad liksim iekšā, piemēram, tajā Rīgas pierīgas transporta tīklā zaļināšanā, lai tur būtu vairāk elektrības, mazāk benzīna, dīzeļa un tā tālāk, vienkārši pāriet uz zaļāku transportu, nepirkt mašīnu, pat ja viņi vēl joprojām var veikalā nopirkt ar milzīgu dīzeļu dzinēju, Nē. Nu, un droši vien arī sekot līdz tam, kādā veidā mēs siltinām savus un kā mēs sildāmies, jo skaidrs, ka es nezinu, kur tu konkrēti dzīvo, bet es domāju, ka veselā virknē Latvijas reģiona ļoti nopietna problēma ir tā dzīvojamo ēku siltināšana. Jo mums ir tās vecās padomju laika ēkas, kuras joprojām silda atmosfēru vairāk nekā tos dzīvokļus. Un tam būs arī pietiekoši daudz naudas, tā ka, nu, jautājums ir, protams, par to, lai viņu saprātīgi izmantot un lai būtu un gatavi visiem šiem izaicinājumiem.
Uhtī, tā tas izklausās.
Labi. Tā tas arī domāts.
nu, jā.
Tā tas arī domāts.
Ļoti labi. Labi, paldies tev par sarunu un veiksmi darbā.
Paldies tev.
Jā. Tā.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.